kitang tanan managsuon. Sakop sa dakong pamilya sa Dios. Ipili kipangga, itigong kita sa gugma. Gitudluan kita pagtawag sa Dios nga atong amahan. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatuuran, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang gahum, isang yawta ang malipayon, isang yawta ang atong paglaom, isang yawta nga ang Dios. Uban ka na to sa adlaw nga tanan. Ako, ikaw, kitang tanan, gitugyanan sa tahas nga iya sa Dios. Kihagi, gipadala, gihimo kita nga saksi, ihatagan kita kaisog sa pag-ingon nga si Kristo buhi pa. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatuuran, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang gahum, isang yawta nga malipayon, isang yawta ang atong paglaom, isang yawta nga ang Dios. Uban ka na to sa adlaw nga tanan. Isang yawta sa kalibutan, isang yawta ang kamatuuran, isang yawta ang iyang kaayo, isang yawta ang iyang gahum, isang yawta nga malipayon, isang yawta ang atong paglaom, isang yawta nga ang Dios. Uban ka na to sa adlaw nga tanan. Isang yawta nga ang Dios. Uban ka na to sa adlaw nga tanan. Isang yawta. Isang yawta.